pokračujeme v češtině. Posloucháte české vysílání Rádia Praha. Na úvod krátce o tom, co jsme dnes pro vás připravili. Nejdříve si shrneme nejdůležitější události tohoto týdne. Z Rádia Česko vám nabídneme informace o projektu, který by měl z Česka udělat Fondové centrum Evropy. V historické rubrice se vydáme na dvůr posledních Přemyslovců. V dalším dílu seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka si budeme povídat o trpném rodu a v rubrice České nej pokřtíme nejnovější vydání Guinnessovy světové knihy rekordu 2012. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Začneme krátkým ohlédnutím za událostmi tohoto týdne. Česko má problémy s proplacením 10 miliard korun na lepší kvalitu odpadních vod. Jak ve středu potvrdil první náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek, Evropská komise trvá na podmínkách, které ale 45 českých projektů nesplňuje. Jde o to, že některá česká města uzavřela smlouvy na projekty, ve kterých získala zakázku soukromá společnost.
Evropská komise ani tak sama o sobě nespochybňuje ty smlouvy. Ona pouze spochybňuje možnost do těchto projektů dávat peníze z prostředků Evropské unie. Je to jedna z výtek, dále jim vadí třeba i nepřiměřená délka smluv nebo nejasně vymezený způsob kontroly a plnění povinností.
Podle Evropské komise problém souvisí s tím, že projektů bylo moc. O peníze na modernizaci čištění odpadních vod ale Česko nepřijde, soudí ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Připustil však problémy s financováním některých projektů, což by mohlo někde vést ke zdražení vody až o třetinu. Potvrdil to i předseda Sdružení oboru vodovodu a kanalizací České republiky František Barák.
Že by nebyly ty projekty rekonstrukcí čištění odpadních vod zhruba ve 45 městech a obcích České republiky financovány evropskými penězi, by znamenalo, že vlastníci s přispěním provozovatelů musí rekonstrukci hradit vlastních prostředků. A jedinou cestou, jak se k těm vlastním prostředkům dostat, je vodné stočné. To znamená, nezískání evropských dotací v některých městech znamená někde dramatický nárůst vodného stočného po dobu několika let.
Část z peněz, které jako daň zaplatí provozovatelé hazardu, získají přímo obecní rozpočty. Dohodla se na tom v úterý vládní koalice. Loterijní společnosti budou platit 20% daň z obratu, 19% daň z příjmu a u hracích automatů i 20-tisícový paušální poplatek za každý přístroj. Změny by měly platit od příštího roku. Podle poslankyně TOP 09 Heleny Langšádlové si tak obecní rozpočty výrazně polepší.
Tento vládní návrh považujeme za projednaný celou vládou a celou koalicí. Nechceme, aby sportovní, charitativní nebo sociální organizace byly závislé na loterijních společnosti, budou navýšeny příjmy obcí a státu a věřím, že z těchto zdrojů budou uspokojeny jejich potřeby.
Koalice se však stále nedohodla na finální verzi daňové reformy. Experti vládních stran budou dál jednat například o zrušení superhrubé mzdy nebo ponechání daňového zvýhodnění stravenek. Zachování podpory stravenek prosazují hlavně Věci veřejné. Podle předsedy jejich poslaneckého klubu Víta Bárty z něj slevit nehodlají přesto, že vláda už daňovou reformu schválila.
V koaliční smlouvě je jasně řečeno, že koaličně jsou projednány takové návrhy, pro které hlasuje nadpoloviční většina přítomných ministrů z každé koaliční strany. Jinými slovy řečeno, díky nepřítomnosti ministrů TOP 09 na vládě při projednávání daňové reformy považujeme daňovou reformu za koaličně neprojednanou a samozřejmě Věci veřejné na zachování stravenek trvají.
Projekt obřího tendru na odstranění starých ekologických zátěží končí. Premiér Petr Nečas ve středu řekl, že vláda vítěze ekotendru nevybere. Ministr financí Miroslav Kalousek nedoporučil kabinetu přijmout nejlevnější nabídku v soutěži, kterou podala firma Marius Pedersen Engineering v hodnotě 56 miliard 800 milionů korun. I to je pro ministra Kalouska příliš vysoká cena. Nelíbí se mu v ní riziková přirážka.
Jednou z výhod, kterou jsem v vždy spatřoval. Tomhle ten blbost, že ta cena je konečná a že si nemůže dodavatel nárokovat na státu více práce, což je samozřejmě nějaké riziko. A ta riziková přirážka mě svojí výší zaskočila. Ta v podstatě tu výhodu, že dodavatel na sebe přebírá to riziko, z mého pohledu v podstatě vygumovává a činí tu cenu nepřesvědčivou a já ji proto nemohu vládě doporučit.
Podle premiéra Petra Nečase však sanace nekončí. Navrhuje rozdělit ekotender do několika menších skupin, o které by se dál soutěžilo.
Protože by byly finančně méně náročné, tak by se do toho mohlo přihlásit větší počet uchazečů než stávající počet tří, kteří jsou připuštěni. Tím pádem by automaticky vznikl tlak na cenu směrem dolů.
O dalším postupu se teď podle Petra Nečase poradí ekonomičtí ministři. Panenku, která pomůže zachránit dětské životy, dražili v úterý v Českém muzeu hudby v Praze. Benefiční aukci pořádal Český výbor UNICEF. Panenky vlastnoručně vyrobili známé české osobnosti. Každá z nich představuje jedno africké dítě, které bude za peníze z prodeje očkováno proti 6 smrtelným chorobám, řekla ředitelka Českého výboru UNICEF Pavla Gomba.
Standardně je cena určena na 3 000 korunách, což není úplně náhoda, protože to zajistí očkování pro 5 dětí, protože očkování pro jedno dítě stojí 600 korun. Máme spočítáno, že panenky z České republiky těch bylo více než 30 000, takže určitě se dá říct, že víc než 30 000 dětí žije a jsou zdravé díky vlastně panenkám z České republiky.
Panenky pro letošní aukci vytvořili například herečka Jiřina Jiráskova nebo spisovatel Michal Vývek. Čestný doktorát převzal ve středu na Olomoucké univerzitě herec, zpěvák, režisér i textař Jiří Suchý. Jeho kontakty s olomouckou uměleckou scénou se datují od 70. let. Přátelské vztahy udržoval například s bývalým ministrem kultury Pavlem Dostálem nebo dalším olomouckým rodákem Janem Kanizou. Podle děkana Filozofické fakulty Jiřího Lacha čestný titul Jiřímu Suchému přísluší nejen kvůli narozeninám.
Mnohem důležitější je stopa, kterou Jiří Suchý udělal v české kulturní historii. Pokud se podíváme na práci pana Suchého, tak vlastně již déle než 50 let se pohybuje v české kultuře a jednou z rolí, které Filozofická fakulta má, je šíření kulturnosti. Osobností, jako je Jiří Suchý, těch je skutečně velmi málo.
Skupina vlivných českých ekonomů přišla s ambiciózním plánem, jak z České republiky vytvořit jakousi plnohodnotnou obdobu offshoreových rájů. Jak říkají, stačí málo a země by se mohla stát fondovým centrem Evropy. Peníze, které dnes mizí v Karibiku či ve Švýcarsku, by naopak mohly proudit do Česka, a to prý až ve 100 miliardách eur. Takový příliv investic by zásadně pomohl české ekonomice. Vladimír Kroc z Rádia Česko o tom hovořil s jedním z autorů tohoto projektu.
Ve studiu vítám předsedu správní rady obecně prospěšné společnosti Czech Republic for Finance, Martina Hanzlíka. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hanzlíku, o tom, že to celé asi nebude úplně utopické snění, svědčí, řekněme, jména členů vaší společnosti, Zdeněk Tůma, Luděk Niedermayer, Petr Koblic, Michal Mejstřík a další. Můžete teď se pokusit srozumitelně vysvětlit, co konkrétně všechny ty osobnosti navrhují? Jak by to tady celé mělo vypadat?
Evropská unie připravila v posledních měsících novou směrnici o správcích alternativních fondů. Ta směrnice sama o sobě není nějak excelentní a vnáší nějaký určitý prvek další regulace na rozbouřené finanční trhy. Nicméně tím, že vytváří novou regulaci, tak nově bude vlastně postihovat subjekty, které dnes jsou většinou spravovány mimo území Evropy. A my v tom vnímáme jakoby velkou šanci, protože tyto subjekty nově si budou muset najít své sídlo na území některé z členských států Evropské unie.
Jde o to, že to bude v poměrně krátké době, myslím, že ta lhůta jsou asi 2 roky. Proč by si ten domicil měly ty firmy zvolit právě v České republice?
Tak v současné době jednoznačným lídrem v této oblasti tak je Lucembursko. Lucembursko, byť je to malý stát, tak je vlastně druhým největším fondovým centrem po Spojených státech. Vedle Lucemburska se nově začíná profilovat také třeba Malta. Nicméně v tom našem regionu střední a východní Evropy žádná země podobnou ambici nemá a my si myslíme, že Praha pro tento typ podnikání, to znamená poskytování administrativních služeb finančním institucím, je velmi zajímavé a lákavé místo.
Dobrá, ale co bychom museli udělat pro to, abychom vyhověli tomu, řekněme, lucemburskému modelu?
Je tady několik zásadních podmínek. Určitě bychom se k tomu museli přihlásit jako celá Česká republika. Soukromá aktivita je spíše těme jakousi výzvou, upozorněním na tuto příležitost. Druhou věcí, museli bychom naše zákony upravit a přizpůsobit tak, aby vyhovovaly standardům zahraničních investorů. Museli bychom samozřejmě Českou republiku propagovat v zahraničí. Lucembursko tak velmi aktivně dělá a objíždí vlastně jednotlivé země nejenom Evropy, ale i celého světa a snaží se přilákat peníze na jejich území.
Víte, pane Hanzlíku, my jsme zvali do vysílání také Ministerstvo financí, průmyslu, pak jsme se pokoušeli o další státní instituce, které by, čekal bych, měli vaši iniciativu vítat, ale rozhovor odmítli s tím, že o tom nemají tušení, že vlastně neví, oč běží. Pokoušeli jste se kontaktovat, protože ta spolupráce se státem je asi meritum věci, bez toho by to nešlo.
Souhlasím s vámi, stát je v tomto úplně klíčový, protože pokud by stát se touto iniciativou nechtěl zabývat, tak pak to celé nemá smysl. My jsme tuto aktivitu vlastně chtěli prezentovat veřejně, protože ono to je poměrně velmi složité technické téma a nechtěli jsme tedy pobíhat, když to tak zjednodušeně řeknu, a složitě vysvětlovat, takže jsme odstartovali jakoby tu vizi a ideu a ty rozhovory nás pravděpodobně teprve čekají.
Předpokládám, že jste také zvažovali možná rizika nebo identifikovali slabiny vašeho projektu. Kde vidíte především?
No, vzhledem k tomu, že Česká republika v této oblasti de facto je na absolutním chvostu Evropy, to znamená, nemá v té oblasti administrace fondů téměř nic v porovnání s ostatními členskými státy, tak k tomu přistupujeme trochu způsobem, že nemáme co ztratit. Těmi náklady na úpravu zákonů a propagaci České republiky, tak jsou v porovnání s těmi dosažitelnými efekty velmi minimální. To znamená, přistupujeme k tomu způsobem, pojďme to zkusit, pokud se to nepovede, nic se nám nestane, situace zůstane stejná, nicméně pokud se to povede, pak ty benefity pro státní rozpočet, pro zaměstnanost, odborné síly kvalifikované budou významné.
Čili jestli tomu dobře rozumíme, ty vstupní investice by ani nemusely být příliš vysoké.
Ne. Tady se bavíme jednak o nízkých investicích, protože je to o tom přihlásit se k této myšlence, upravit zákony a snažit se přilákat investory do Prahy. To nevyžaduje žádnou stavbu, řekněme, dálnic a žádných továren a podobně, žádné investiční pobídky. A jak už jsem zmínil, ty efekty pak jsou extrémně, extrémně zajímavé.
No a pokud by tady se stalo, že by vaše iniciativa opravdu našla dostatečnou podporu, za jak dlouho se dá očekávat, že Česká republika bude mít všechny předpoklady k tomu, aby se tím fondovým centrem Evropy opravdu stala?
Tak my jsme vázáni relativně významně tím časem, od kdy vstupuje ta nová direktiva o správcích alternativních fondů v účinnost. To je někdy od poloviny roku 2013. To znamená, pokud se má něco dít, tak se to musí dít nyní a musíme být schopni během toho roku a půl přizpůsobit vlastně naše lokální podmínky tomu, aby jsme se vůbec o něco takového mohli pokusit. To znamená, i ta zpětná vazba toho, zda jsme byli úspěšní, je vlastně není v desítkách let, ale během 2-3 následujících let.
Věřím, že Radio Česko bylo první médium vůbec, které vaši iniciativu zveřejnilo, takže slibuji, že budeme sledovat, jak se to bude dál vyvíjet. To byl ve studiu předseda správní rady obecně prospěšné společnosti Czech Republic for Finance Martin Hanzlík. Hodně štěstí, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
Posloucháte Rádio Praha. Ranní audience u krále Václava I. byla mimořádně okázalá. Byli tu všichni, kteří v Českém království něco znamenali. Václav I. všechny překvapil, protože se usmíval. Seděl na trůně vzpřímeně, jak býval dříve zvyklý, když přijímal své podané. Na nižším stolci po jeho pravici seděl králův syn Přemysl II. Otakar. Čteme v detektivce Vlastimila Vondrušky Masopustní maškary, odehrávající se na dvoře posledních Přemyslovců. O tom, jak to na takovém panovnickém dvoře vypadalo, bude v historických obzorech vyprávět Dana Dvořáčková z Historického ústavu Akademie věd. Rubriku, kterou vám nabízíme v repríze, připravila Martina Bílá.
První otázka, kterou jsem měla pro doktorku Dvořáčkovou nachystanou, se přímo nabízí. Jak vypadal den na panovnickém dvoře? No a právě na to prý vůbec není lehké odpovědět.
Spíš bych asi to viděla v tom rozlišit každodennost všedního dění na panovnickém dvoře od slavnostních událostí, které byly organizovány dopředu a účastnil se na nich také větší počet lidí, kteří běžně na dvoře v tom všedním dění, v tom všedním dni nepobývali. Stejně tak ale zase můžeme víc z toho, že panovnický dvůr byl domácností panovníka i jeho rodiny, takže kromě těch politických záležitostí, které patřily asi asi ke každodennímu koloritu patřily i takové ty běžné události, setkávání s rodinnými příslušníky, s dětmi, s manželkou, s kaplany, protože také během dne panovník se účastnil mše, například panovník Václav II. Podle Zbraslavské kroniky jich absolvoval až několik za den. Otázka je ovšem, do jaké míry je tato informace ze Zbraslavské kroniky relevantní, neboť ta kronika sama o sobě panovníka oslavuje jako zakladatele svého kláštera.
Do programu panovníka patřilo také setkávání se světskými i duchovními rádci, úředníky, posly nebo členy kanceláře. Všední dny se střídaly se dny slavnostními a výjimečnými. Slavnosti bývaly dopředu pečlivě zorganizovány.
Zvali se hosté dopředu, nakupovali se potraviny pro hostiny, často také, pokud to byla velká sláva, se k té oslavě, k té hostině, pokud třeba u ní byl i turnaj, stavěli speciálně k tomu vybavené stavby, například při korunovacích, jak Přemyslova Takara II., tak Václava II., se stavěly zvlášť k tomu vytvořené prostory pro konání hostiny, zřejmě můžeme předpokládat i turnajové hry, za Přemyslova Takara II. Se královská slavnost, respektive korunovační slavnost, ta světská, odehrávala na dnešní Letné, za Václava II. Po jeho korunování ve svatolické bazilice se ta korunovační hostina a oslavy odehrávaly ve zvlášť tomu postavených stavbách na dnešním Smíchově.
Spousta historických románů, které barvitě líčí život na panovnických dvorech, vychází ze vztahu mezi jednotlivými členy. Před čtenářem tak většinou vyvstávají příběhy velkých a osudových lásek, intrik a tragických příběhů. Spisovatele už odedávna velmi lákal osud Václava II. A jeho otčíma záviše z Falkensteina.
Je to pro nás obtížné dobrat se vlastního osobního vztahu dvou lidí, zvlášť takto nejvýše společensky postavených, protože to, co o tom víme, je zprostředkováno jednoduše zase těmi, kteří buď ztratnili jedné nebo druhé straně. Co se týká vztahu, zda jsme schopni jaksi vysledovat míru citu, to je asi to nejobtížnější. Pokud bychom neměli autenticky zachovaný nějaký text, který by to potvrzoval, tak těžko to tak můžeme říci. Vztah například Václava II. A Guty Habsburské se spíše hodnotí jako harmonický či naplněný. Předpokládá se, že Guta měla na Václava vliv už v době, kdy nechal zatknout svého otčíma. Úctyhodný počet dětí, které také Guta Václavovi dala, také svědčí o tom, že ten vztah musel nějakým způsobem fungovat, mohl být harmonický. To je otázka. Zase na druhou stranu, po smrti Guty Habsburské král se 3 roky neoženil a kronikář Otakar Štýrský velice jaksi barvitě v kronice líčí, že král měl milenku jménem snad Aneška, která měla prý z královské stáje k dispozici na 12 koní každý den. S králem jezdila na vozech vybavena rouchy a klenoty a popisuje jí doslova jako metresu, kterou známe z pozdějšího období, takže zda, kolik je na tom pravdy, asi něco bude, jak už to tak bývá, ale do jaké míry zase, jak si byla ta rovina citu vzájemného a sympatií, zase se můžeme jenom domnívat.
Mluvíme-li o panovnických dvorech, nemůžeme samozřejmě opomenout důležitý fenomén, dvorskou kulturu.
Tak asi obecně je problém sám o sobě ten termín, co to dvorská kultura vůbec je, protože de facto každý dvůr panovnický ve středověku, v novověku vytváří určitý způsob chování a svých projevů a můžeme to vždy definovat jako dvorská kultura. Pak je to dvorská kultura toho kterého dvora, toho kterého období, ale obvykle se pod dvorskou kulturou vnímá spíše ta dvorská rytířská kultura a ten rytířský ideál, to, co je pro středověk to nejznámější, co také potom je viděno spíše těmi romantickými náhledy. V období přemyslovském během celého 13. století do českých zemí, nejdříve asi právě na ten panovnický dvůr a na šlechtické dvory, přichází vlivy těch rytířských ideálů, které přicházejí především dvěma cestami.
Šlechtici se s nimi setkávají v praxi, účastní se turnajů a tím získávají různé zvyklosti s tím spojené. Osvojují si pravidla rytířského boje a s tím jsou pak spojeny i další způsoby chování rytíře, které se pak ze šraňků přenášejí na vlastní dvůr. Seznámit se s rytířskými způsoby chování měli šlechtici možnost i prostřednictvím literatury. Do Čech přichází přes německé země a později vzniká i na českém panovnickém dvoře.
a to díky přítomnosti básníků či pěvců, kteří se na dvoře angažují. Počínaje vlastně už v první polovině 13. století z doby vlády Václava I. máme první náznaky přítomnosti nejstaršího, nejranějšího doloženého básníka Reimara von Zwetter, který básnil na Václavově dvoře. Za Přemysla Otakara II. Už je tady větší počet dvorských básníků, objevují se také první eposy.
Eposy objevovaly rytířské ideály, hrdiny i jejich vyvolené ženy. Literaturu měl v oblibě i předposlední přemyslovec Václav II., který sám také několik písní složil. Něco jiného jsou ale ideály rytířství a něco jiného realita.
Ten ideál ženy a úctu rytíře ke své milované dámě a projevy lásky, které on měl projevovat, což patřilo ke správnému chování rytíře, tak musíme přiznat, že se často odehrávaly jenom na stránkách té literatury. Ta realita běžného vztahu žena-muž v této době, ať to bylo ve vyšší společnosti či v jiných sociálních vrstvách, byla jiná. Takže skutečně jde o ten ideál, který je tady prezentován, a láska rytíře k té nedostižné, protože správným ideálem té rytířské lásky, jak si tím, co bylo nejvíce ceněno, byla ta čistá, nenaplněná, nedostižná láska, ale ta realita byla samozřejmě jiná. Dívky byly, jejich sňatky byly domlouvány především v panovnických rodinách už v útlém věku. Dívenky byly zasnubovány podle politického kalkulu otce či jednoduše v zájmu dynastie. Stejně tak byly domlouvány i sňatky mužských potomků. To byla realita. Ale k tomu dvorskému chování, k té kurtoazii, patřila jednak tedy ta statečnost daného rytíře a i jeho láska k vyvolené dámě, neboť v jejich barvách také bojoval.
A právě představu rytíře statečně bojujícího v barvách dámy svého srdce si navzdory realitě většina z nás určitě ráda ponechá.
V dnešním dílu seriálu o zajímavostech a záludnostech českého jazyka, jehož reprízu vám nyní nabízíme, se Tereza Flinová zaměřila na trpný rod.
Úřadům a úředníkům se někdy nelze vyhnout. Navzdory jejich špatné pověsti, podle nejčerstvějších průzkumů Češi úředníky hodnotí jako nepříjemné, neochotné a arrogantní, je možná přijatelnější vystát si frontu a s úředníkem si popovídat pěkně osobně. Komunikací tváří tvář možná předejdete k nedorozuměním, která můžou vzniknout při písemném styku. Jasná řeč administrativního stylu se všemi těmi podstatnými jmény slovesnými, ustálenými odbornými pojmenováními, zkratkami, pasivními konstrukcemi, dlouhými větami a složitými souvětími je tak trochu nad vaše síly. O to více divíte tomu, jak se na pohled kostrbatým pasivním tvarům sloves daří i mimo něj. Na slovesa v trpném rodě, zejména v opisném tvaru, narazíme samozřejmě běžně v odborném stylu, který využívá jejich neosobnosti a nekonkrétnosti. Ve vědeckých pojednáních totiž tolik nezáleží na tom, kdo je původcem děje. Ten je v trpném rodě odsunut z pozice podmětu, takže děj činí někdo jiný než jeho původce. Právě tak neosobně vás informuje úřad a této vlastnosti trpného rodu využívali v minulosti i novináři, na kterých se doslova vyžadovalo podávat informace odosobněně. Pasivní forma slovesa dodává navíc sdělení punc serióznosti, učenosti, a tak se i věci prosté zahalují do kostrbatých konstrukcí typu objekt je střežen psem nebo bylo zajištěno provedení úklidu. Proč jednoduše napsat objekt střeží pes a zajistili jsme úklid, když to jde napsat také složitě a ještě k tomu to zní důležitě. Pro někoho to jsou jistě podstatné klady opisného tvaru pasíva. Tvoří se pomocí slovesa být a přičistí trpného. Jiný se mu raději obloukem vyhne. Buď to už je rodčinný, anebo sáhne po zvratném tvaru trpného rodu, který se tvoří pomocí zvratného zájmena se. Druhá věta pak bude znít, zajistil se úklid. Ale tuto větu byste asi jen tak neužili, protože zde jistě cítíte určitý rozdíl. Opisný a zvratný tvar pasíva nelze totiž libovolně zaměňovat. Tvar opisný vyjadřuje výsledný stav, kdežto zvratný tvar vyjadřuje děj, a to buď aktuálně probíhající, nebo se opakující. Zvratné tvary sloves v trpném rodě jsou tedy o poznání dynamičtější oproti ke knižnosti tíhnoucím tvarům opisného pasiva. A zvratný tvar má pak ještě jednu nezanedbatelnou výhodu. Řekneme-li, zajistil se úklid, působí to, jako kdyby se zajistil tak nějak sám a my jen pasivně přihlíželi. Opisný tvar naproti tomu nabízí prostor k přesnému označení původce děje, tedy úklid byl zajištěn agenturou. Někdy je ovšem pojmenování původce děje nežádoucí. Proto se často setkáme právě s vyjádřeními rozhodlo se, majetek se rozkradl, rezervy se vyčerpaly a podobně. Někdy se prostě nehodí říkat úplně všechno.
Na Pelhřimovském náměstí, kde padlo už přes 1000 rekordů, bylo pokřtěno nejnovější vydání knihy Guinness World Records 2012. Součástí premiérového představení knihy plné úžasných výkonů byl i úspěšný pokus o světový rekord Zdeňka Bradáče. O co šlo nám v dnešním vydání rubriky České nej, kterou připravila Zdeňka Kuchyňová, prozradí prezident agentury Dobrý den Miroslav Marek.
Tak to je muž, který je historicky z všech Čechů nejvícekrát zapsaný právě na stránkách světové Guinnessovy knihy rekordů. A on tentokrát se pokusil o co nejrychlejší únik ze svěrací kazajky, ovšem ještě ke všemu zavěšen hlavou dolů. To znamená, on byl pomocí takzvaných gravitačních bod zavěšen na hrazdu v budově Pelhřimovské radnice. No a poté, co byl spoután do svěrací kazajky, tak mu trvalo pouhých 41 vteřin a 75 setin, než se z tohohle zajetí vyprostil, což je o 13 sekund lepší dosavadního světového rekordu. No a vlastně je to už 26. záznam Zdeňka Bradáče ve světových rekordmanských tabulkách.
Kdo se zúčastnil křtu této knihy?
Křest této knihy ve městě rekordů okořenil svojí účastí světoznámý fotograf Jan Saudek, mimochodem také člověk, který figuruje v rekordmanských tabulkách. On drží český rekord tím, že v roce 2007 nafotil akt, tenkrát v Olomouci, celkem 218 naháčů, mužů i žen. Pan fotograf, jak už je v jeho recesistické povaze, nefotil nijak jinak oblečen než ti, které také sám fotil.
Pokusil se také během křtu o nějaký nový rekord?
No a to je právě velice zajímavá věc, protože Jan Saudek, kterému v den křtu Guinnessovy knihy rekordů bylo 76 let a 5 měsíců, tak předvedl, protože se udržuje, co by bývalý gymnasta, za 22 vteřin celkem 11 chybů na hrazdě, a to v jeho věkové kategorii nad 75 let je nový rekord.
A jací další Češi figurují v Guinnessově světové knize rekordů?
Tak těch Čechů se tam objevuje pravidelně několik v té sportovní oblasti. To znamená samozřejmě, že Roman Šebrle, který stále drží světový rekord v 10 boji, samozřejmě, že Jarmila Kratochvílová, která už 28. rokem figuruje ve světových rekordmanských tabulkách svým unikátním výkonem v běhu na 800 metrů. Letos je tam nově zapsán v těch, řekl bych, netradičních disciplínách Mário Berousek, žonglér s hůlkami. Ten rekord vytvořil loni v Paříži. V předchozích letech byl zapsán a stále je držitelem světového rekordu tým truhlářů, kteří vytvořili největší malovanou repliku historické skříně na celém světě. Ta skříň má přes 6 metrů. Samozřejmě, že je zde Jan Skorkovský, fotbalový dribler, jediný člověk na světě, který dokázal uběhnout maraton, přitom si kopal a hlavičkoval s míčem a ten míč mu za těch 7,25 hodiny ani jednou nespadl z nohy.
Než se pro dnešek rozloučíme, chtěl bych vám připomenout, že se k jednotlivým tématům nejen dnešního pořadu můžete vrátit na naší webové adrese www.radio.cz, kde vše najdete jak ve zvukové, tak i textové podobě. A to už je pro dnešek od nás vše. Od mikrofonu se s vámi loučí Josef Kubečka.
You are listening to Radio.